Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën e gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 18 janar 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenca e Kosovës thotë se ka filluar puna për reforma zgjedhore, por organizata Demokracia Plus konsideron se kjo reformë është jo serioze. Shtetet e Bashkuara kanë imponuar sanksione kundër liderit serb në Bosnjë Milorad Dodik. Presidenti rus Vladimir Putin e ka akuzuar administratën Obama për përpjekje për shkatrim të Donald Trumpit. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Barack Obama ja ka dërguar për ratifikim Senatit Amerikan traktatin e ekstradimit ndërmjet shteteve të bashkuara dhe Kosovës të nënshkruar në Prishtinë në mars të vitit 2016, thuhet në një kumtes të shtëpisë së bardhë. Traktati i ri thuhet se do ta zëvendësoj një listë vjetruar të veprove të ekstradueshme me një qasje më bashkohuse ndaj krimit të dyfisht që do të mundësonte ekstradim për veprat të tila si pastrimi parave, krimet e kibernetike dhe veprat të tjera të reja që nuk shfaqen në listën e mëparshme të traktatit. Traktati parashes se ekstradimi nuk duhet të refuzohet në bazë të shtetësisë së personit të kërkuar dhe përmban një klauzul të modernizuar për vepër politike, thuhet në kumtesën e shtëpisë së bardhë. Departamenti i Thesarit i Shteteve të Bashkuara ka imponuar sanksione kundër liderit nacionalist të Republikës Serbe në Bosnjë-Hercegovinë, Milorad Dodik, duke thënë se ai në mënyrë aktive po i pengon përpjekjet për implementim të marrëveshjes së Daytonit të vitit 1995, me të cilën përfundoi lufta në Bosnjë-Hercegovinë. Sanksionet e shpallura mbrëmë u mundësojnë autoriteteve amerikane që ta bllokojnë qasjen në ndonjë pasuri ose fond të tij nën juridiksion të Shteteve të Bashkuara. Zoti Dodig, presidenti i entitetit autonom serb në Bosnjë, është kritikuar nga fuqitë perëndimore për këmbënguljen e tij për ta shënuar 9 janarin. Këtë datë serbët në Bosnjë e konsiderojnë ditë të shtetësisë. Autoritetet e Rusisë thonë se e kanë vazhduar leqëndrimin për ish kontraktorin e inteligjencës së Shteteve të Bashkuara Edward Snowden, i cili ka zbuluar dokumente sekrete të nivelit të lartë. Leqëndrimi i Snowdenit në Rusi është zgjatur për disa vite të tjera, tha sot në një shkrim në rrjetin Facebook Maria Zaharova, zëdhënëse e Ministrisë jashtme të Rusis. Edward Snowden është larguar nga Shtetet e Bashkuara në vitin 2013 dhe ka marrë azil të përkohshëm në Rusi, pasi i ka publikuar afro 1.5 milion dokumente sekrete që i ka siguruar derisa ka punuar si kontraktor për Agjencinë Kombëtare të Sigurisë në Shtetet e Bashkuara. Këto materiale që kanë rrjedhur në opinion kanë shkaktuar një debat të nxehtë për legitimitetin e disa programeve të agjencisë për shkak të shqetësimeve për privatësi dhe për vëzhgimin amerikan kundër aleatëve të vet. Lituania thotë se do ta fillojë ndërtimin e barrierës prej 80 miljesh në kufirin e vet me rajonin e Kaliningradit, që është enklavë ruse në kufi me Lituaninë. Ministri i Brendshëm i Lituanisë e Eimutis Misiunas tha mbrëm se kjo barrierë do të kushtojë afro 3.85 milion dollar dhe do të përfundojë deri në fund të këtij viti. Ministri Misiunas ka pranuar se ky objekt nuk do të sigurojë mbrojtje të madhe kundër ndonjë sulmi masiv ushtarak, por theksoi se me këtë tregohet të shqetësimi i vendit të tij për këmbgulësi në rritje të Rusisë, e cila i ka vendosur mira ushtar në këtë rajon. Lituania, që është antare e Bashkimit Evropian dhe e NATO-s, ndërtimin e barrierës e ka arsyetuar edhe me reduktimin e kontrabandës. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, të puna rreth reformave ligjore për zgjedhjet e përgjithshme dhe ato lokale të nisura me iniciativen e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, thuhet se janë duke vazhduar. Përfaqësues të presidencës së Kosovës thonë se procesi nisur është duke shkuar mirë. Në këtë proces nuk po merr pjesë opozita. Derisa pjesë e këtij procesi është shoqëria civile, organizata Demokracia Plus thotë se nisma e presidentit nuk është serioze. Kronike Arton Konoshevcit.
Ardiana Rifaj, këshilltari i presidentit Hashim Thaçi, tha se nën grupet punuese kanë kryer punët e tyre dhe se do të vazhdohet me procedurat e tjera.
Grupet punuese e kanë përfunduar punën e vet ashtu siç ishte përcaktuar me afatet kohore, i kanë dorëzuar rekomandimet e tyre dhe pritet që një të ardhme sa më shpejt këto rekomandime të përcjellën kuvendit të Kosovës, që pastaj vetë kuvendit Kosovës të vendosë për kohën e reformës elektorale.
Presidenti tha që vitin e kaluar formoi dy nën grupe punuese, një për amandamentimin e kushtetutës dhe një tjetër për reformën zgjedhore në të dyja nivelet, atë qendror dhe lokal. Në këtë funksion gjatë nëntorit të vitit e kaluar, presidenti organizoi mbajtjen e dy takimeve me përfaqësues të partive politike dhe shoqërinë civile, por këto takime u bojkotuan nga tri partitë opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën. Mjellma Hapqiu Aliaj nga Demokracia për Zhvillim, organizat kjo pjesë e grupeve punuese për reformën zgjedhore, tha për Radio Evropa e Lirë se nga takimet punuese përfaqësues të subjekteve politike, por edhe shoqëria civile kanë dhënë rekomandimet e tyre për reformën që duhet bërë.
Ka pas një disponim të mirë në grupe punuese lidhur me propozimet tona. Shpresojmë që do të mirën parasysh, megjithatë do të mbetet të thotë kur këto propozime të shkojnë partive politike dhe kuvendit të Kosovës, ata do të jenë do të vendimmarrësit përfundimtar.
Kurse Driton Selmanaj nga organizata Demokracia Plus mendon se nisma për reformën zgjedhore nga presidenti nuk është serioze dhe siç thot ai, për këtë arsye si organizat janë tërhequr nga nën grupi punues. Selmanaj thot se propozimet të cilat kanë ardhur nga zyra e presidentit për reformën zgjedhore janë të papranueshme dhe nuk mund të ndryshojnë as partitë politike as shoqëria civile.
Ka një tendencë thoj se ka hershme që të mbyllen lista zgjedhore. Dhe kjo ne menojmë që është regres për demokracinë, sepse tendenca për të mbyllur listat i vjen se njerëzit nuk të dinin se kanë votojnë, po votojnë për partitë politike dhe kjo duket sikur leadershipi subjekte politike nuk po i pëlqen demokracia.
Sipas Driton Selmanaj, çasja e presidentit Thaçi që të përshpejtoi afati për mbylljes së reformave nuk kupton se nuk ka shumë interesim për reformat e duhura zgjedhore, por për zbatimin e interesave për arritjen e qëllimeve politike.
Por në këtë fazë, çasja e zyrës presidentit ka qenë për mendimin tonë e pasinqertë, jo serioze dhe në fakt e pavërtetë për të realizuar një reformë në mbyllje zgjedhore në Kosovë.
Sidoqoftë që të jetë, këshilltari i presidentit Ardian Arifa tha se ky proces i reformave zgjedhore pritet të përfundojë shpejt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Autoritetet e Kosovës kanë përsëritur se muri në Mitrovicë të Veriut, i ngritur nga autoritetet atjeshme lokale, do të rënohet. Ministri i Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor, Ferhat Shala, tha se ky është vendimi pa negociueshëm. Autoritetet lokale në Mitrovicë të Veriut, por edhe Beogradi, e kanë kundërshtuar rënimin e kësaj strukture. Kronike Bekim Bislimit.
Ministri i Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor i Qeverisë së Kosovës, Ferhat Shala, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se qëndrimi ekzekutivit